Partnerem podcastu je pánský e-shop jménem Want and Only. Při vyhledávání na internetu zadejte one a only.cz. Cukrárna pro chlapy, jak vlastně zní claim tohoto celého projektu, není vždycky jenom o sladkostech a zkažených zubech, jak se vlastně můžete sami přesvědčit. Spolupráce s Martinem, který stojí za tímhletím projektem, vznikla poměrně jednoduše. Já si dám rád kvalitní doutník, ale jsem laik a vůbec tomu nerozumím. Proto jsem prostě potřeboval poradit. Na e-shopu najdete taky limitovaný a investiční alkohol, pánský doplňky z hovězí italské kůže nebo pánskou kosmetiku a kávu. Mně snad možná utkvělo v hlavě jedna věc, a to, že na tomhle e-shopu můžete koupit kšandy, který nosil James Bond. Doutník a sklenička něčeho kvalitního. To je prostě pro mě čistý čas. Knížka, hudba nebo jenom nějaký odpočinek. Tak já si představuju čas sám pro sebe. Tak si nekažte zuby sladkostma a mrkněte se do pravej cukrárny pro chlapy. Ahoj přátelé. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Dnes tak trochu netradičně nenatáčíme u nás ve studiu v Praze, ale přímo jsme se vydali k našemu hostu, vlastně už víceméně staronovýmu hostu, kterým je Richard Chlad. A říká se, že lidi zajímá nejvíc aktuálnost informací anebo kontroverznost. No a já bych řekl, že tu Richard splňuje opravdu dostatečně. A po nějakém našem společném dílu jsem byl opravdu překvapený, kolik lidí si psalo o zopakování tohoto rozhovoru. Dnešní díl bych tak pojmenoval poměrně jednoduše. Otevřená zpověď Richarda Chlada. Jestli ho máte nebo nemáte rádi, to už nechám na vás. Každopádně tenhle člověk se nebojí mluvit naprosto otevřeně. Já vám přeju příjemný poslech. Já vždycky vítám hosta u nás ve studiu. Dneska tě přivítám u tebe doma, takže bych ti rád poděkoval, že jsi přijal pozvání do podcastu Vlastní cestou k tobě domů.
Já díky každopádně za realizaci a že se povedlo sem natáhnout tu techniku, a když dneska vidím, jaký to udělalo obrovský pokrok, protože ten analog, co mám vedle ve studiu a zabírá tam několik krychlových metrů, tak se to všechno tady vejde už do pár krabiček a dá se s tím pak úžasně pracovat. Díky, že jsi dojel. A i díky za domácí prostředí. Budu mít určitě menší trému, než když jsme točili u vás na Sokolovský.
Ty už vlastně dneska byl dokonce i cvičit, takže to můžu pro diváky jenom potvrdit, že už máš domácí prostředí opravdu tady v baráku přímo.
Tak já už mám dlouhodobě ranní cvičení, ne nějaký extrémní jako takovej startovací rituál na den. Trošku mi to prokrví mozek, hlavu, takže pokud mám před sebou náročnější den, což i dneska tohleto vystoupení beru, tak jsem musel jednoznačně začít cvičením. No. Bez toho to nejde.
Já bych ještě navázal na to, proč jsme se tady vlastně dneska potkali znovu. A je to možná z toho důvodu, že na to byl feedback od lidí takovej, že prostě si jako přáli udělat nějaké pokračování. A až jsme se dostali společně vlastně k tomu, že jsme z toho udělali, já jsem to teda nazval otevřenou zpovědí Richarda Chlada.
Tak tuhle tu chvíli si asi spoustu lidí vyděsil. Nicméně ta zpověď určitě se bude týkat mýho života, mýho životního stylu, úspěchů, kopanců. Nechtěl bych sklouznout do takového kliše, jako hodně lidí, kteří dneska se prezentují na YouTube a pak se začnou opakovat, vyskakují na tebe na každý stránce. Takže díky i za to, že jsme otevřeli téma, který jde úplně mimo můj ránk, ať to jsou auta, podnikání, biznis. A tím, že to natáčíme ten pořad, to můžeme říct 3 dny před mýma 60. narozeninama, tak mi i jako opravdu sedí to téma, protože hodně lidí v té diskuzi pod těma vlastně našema prvníma vystoupeníma tam vyjádřilo podiv nad tím, jak je to možný, že ve svém věku vypadám tak, jak vypadám, nebo jestli si mě nějak filtroval, nebo s tím něco dělal. Já jsem zapřisáhlej nepřítel těchto blbostí a různých úprav, takže žádný filtry tam Ondřej nepoužíval, jsme tady bez filtrů a jsme tady úplně přirozeně.
Jasně. A ty jsi narazil na ty 60, což vlastně samozřejmě mě logicky vede k tomu, abych ti poblahopřál.
Děkuju.
je to krásný věk. Já vždycky, když se mě vlastně na to společné natáčení zeptal někdo z kamarádů a seznámých, tak říkám jednu jako vtipnou historku, a to je to, že já mám 120 cm, poměrně vždycky bývám s pravidelností největší v nějaké partě lidí, ale s tebou, respektive s tebou a s Filipem, jsem byl nejmenší.
Tak máš ještě v rodině, tuším teďka čerstvě Honzu Koupka, to mám, taky není žádný drobek, takže asi jsme velký chlapi, šikovný chlapi a chytrý chlapi. No. A nejsme zakomplexovaný malý Napoleoni.
Mě to vede k první otázce, vlastně, Richarde, a to je to, my jsme to naťukli už před natáčením, a to je sport, respektive bude ti 60 let, vypadáš, řekl bych dobře, na to, kolik tě je let. Jak se vlastně, když se podíváš zpátky do minulosti, jak ses připravoval, udržoval a udržuješ dodnes v nějaké kondici?
Tak můj kamarád Radek Krejčíř říkal, že dobře za tři, takže aspoň doufám, že vypadám kvalitně teda na svůj věk, takže to je první takový odlehčení. A jinak sport pro mě od dětství bylo takový to běžný lítání s kámošema, kola, fotbalový klání na dobežce, a musím říct, že asi do konce deváté třídy jsem byl druhý nejtlustší dítě ze třídy. Takže tím, že jsem byl vykrmovaný zdravou vesnickou stravou, jedna babička měla každou zimu na zabíjačku připravený dvě prasata, druhá babička další dvě prasata. Pocházel jsem z nestatku, kde se vyrábělo vlastně kromě mlíka, teda i máslo, tvaroh a všechno, takže já byl opravdu poměrně obtloustlej, byl jsem vitální, ale tlustej. A tohleto všechno jsem začal vnímat až někdy, když mě začaly zajímat intenzivně holky, když ty mě už zajímaly někde asi o čtvrtý třídy, ale jako zesílilo se to samozřejmě s tou pubertou, a tam nějak jsem pochopil, že bych měl ze sebou něco víc začít dělat, abych trošku to tělo jinak sformoval. A najednou to začaly formovat úplně brutálně hormony, musím říct, že já jsem byl relativně vyšší, ale jak říkám, byl jsem bůřt. A najednou jsem se úplně splašil, myslím, že to bylo někde kolem 15. 16. roku mýho života, kde jsem během roku a půl vyrostl víc než 20 cm. A z toho špekouna se najednou stalo pomalu rachitický jako dítě, kde jsem měl propadlej hrudník, chodil jsem hrozně zrbenej, všade mi vyskákaly obrovský pupinky a prostě změnil se mi hlas, kdy jsem uměl do té puberty docela jako dobře zpívat, že jsem chodil občas i do kostela, najednou ten hlas odešel někam úplně do háje, naštěstí mi zůstal hudební sluch. A tam najednou jsem teda začal cítit potřebu, že musím něco začít dělat, musím začít cvičit. A naštěstí u jedné z těch babiček ve Vrchotových Janovicích mám partu kamarádů, který se tehdy věnovali hodně intenzivně takový té skalní kulturistice, kdy jsme nevěděli o tom nikdo absolutně nic. Chlapi si vyráběli činky z nějakých ozubených kol, který ukradli v JZD, do plechovek selil beton, kopírovali se stroje z nějakých magazínů, který někdo dovezl místo pornomagazínů omylem někde z Ameriky od cvičení, takže tam jsem k tomu jako přičuchnul a díky dodneška mýmu jako letitýmu kámošovi Frantovi Šachovi jsem začal se intenzivněji věnovat kulturistice, takový, jakoby řeknu, amatérský, hodně amatérský.
To mohl být jaký věk života?
To mi bylo těch 16, asi 17, protože na zábavě jsem dostal jako Pražák vždycky na držku, což mě strašně štvalo. Takže jsem začal, říkám, s jeho pomocí a nějakýma začátečnickýma radama cvičit. Pomohl mi s výrobou těch prvních činek. Ty si pamatuju, že jsme závaží kradli u mýho kámoše, který dělal tehdy v lokomotivním depu někde na Žižkově. Aha. Takže tam jsme přes plot házeli nějaký kulatiny, obrovský ingoty, železa. A z toho jsme si udělali takovou první posilovnu u mých rodičů v zapadlí v garáži. A tam jsme začali celá ulice poměrně jako intenzivně cvičit, scházet se, a tam byl daný ten základ. Jinak ale od malinka mě teda táta cepoval na lyžích, na sněhu, takže tam jsem teda hlavně dominoval spíš v těch sjezdových disciplínách, jak jsem byl špekatej, tak jako to jelo tou váhou samo. A poměrně často jsme hráli takový ty různý míčové hry jako děti, to, co dneska víceméně v těch sídlištích a v těch školách jako chybí. My jsme vždycky po škole vyrazili na hřiště a dneska, když jedeš okolo základky, vidíš tam neskutečný sportovní areály. A ty, ty zejou prázdnotou ty hřiště, ty děti to vůbec nezajímá, ale nad tím jako nechci tady žehrat.
vlastně já jsem měl v podcastu spoustu sportovců, opravdu vrcholových a úspěšných lidí. Vím. A myslím si, že by se asi všichni shodli na tom, že všichni mají tuhle průpravu, o které se bavíme. Ať už chodili prostě na nějakou jakoby základní tělocvikovou jako průpravu toho těla, aby uměli padat a tak dále a tak dále. Narážím na to, protože co jsi teďka říkal vlastně, a to je to, že ta dnešní jako mladá generace, kde je to ten problém? Nevedou je k tomu rodiče nebo oni nechtějí?
U té mladé generace já si myslím, že dochází k určitýmu zlomu v tuhle tu chvíli. Před 2-3 rokama bych ti řekl, že samozřejmě rodiče k tomu nevedou. Mm-hmm. Řekl bych sám, že ta generace dnešních 40-tníků až 50-tníků díky poměrně vysokému pracovnímu nasazení, určitýmu pohodlí, lenosti, vyčerpanosti, tak ty chlapy i ty ženský vypadají poměrně jako hrůzostrašně, nepěkně. Pro mě úplně takovej šílený průřez je, na co kouká občas Anna. To jsou nějaký ty výměny manželek, jako jo, to... Já nevím, jako
to je trošku bizár, samozřejmě.
No, to je ale hrozný. Jako tohleto, když bude někdo sledovat, jako řeknu, který nezná jako Českou republiku jako takovou, podívá se historicky na Homolkovi, potom se podívá na ty Troškovo trilogie, jako, kde teda je exceluje jako moje skoro tchyně. A na to se potom podíváš na tyhle ty výměny manželek, no tak si řekneš, jako, že český národ ještě vedený Švejkem je jako ztracená záležitost. Přitom si myslím, že máme jedny z nejlepších jako sportovců ve všech možných kategoriích i sportovkyň. Myslím si, že to, co jsem viděl po světě, tak máme jedny z nejhezčích ženských a jako vůbec to není bohužel tak, jak je to prezentovaný jako v těch médiích. Takže pro mě, jako říkám znovu, je důležitý ten začátek, ale i důležitý je určitý, jako řeknu, ne vedení od rodiny, ale jako vzor vidět, že ty rodiče se o sebe starají, něco dělají, snaží se sportovat a samozřejmě pak to jako automaticky i to dítě, jako tenhle ten vzorec toho chování začne přebírat. Ale jestliže vidí samozřejmě svoje rodiče, že denně vypálejí 30 cigaret, vylentají k tomu 10 prostě petek piva, u toho se poperou, pohádají a nemají na děti vůbec čas a čumějí imrvére do mobilu nebo do tabletu a víceméně nedělají nic, ty lidi žijou takovej zvláštní život.
Spíš přežívají, bych řekl.
Přežívají, přesně tak, ještě navíc jako v poměrně jako dost nedůstojných lidských podmínkách, tak samozřejmě těžko ty děcka jako se dostanou životně v těch svých názorech a nějakých, řeknu, požadavcích na tu, řeknu, určitou estetiku, krásu a přístupu k životu někam dál. Bohužel ty děti už to mají zasetý v sobě a berou to jako automatický nějaký vzor, jak by měli vlastně do budoucna vypadat a vůbec nekladou důraz víceméně na tyhle ty záležitosti.
Takže kdybychom mohli apelovat vlastně na toho mladého člověka, na toho rodiče, tak dávat vlastně ten vzor tomu dítěti prvotně začínat samou u sebe.
Jednoznačně, vždycky to tak je. Říkám znovu, to děcko jako je poměrně živej, otevřený, nepopsaný vlastně list papíru a vlastně do něj se ty rodiče poměrně jednoznačně obtisknou. A nebo i prarodiče, dneska hodně i prarodiče věnujou jako dětem spoustu času, anebo paradoxně dneska i kolikrát prarodiče žijou, což je třeba můj jakoby případ, žijou mnohem možná kvalitnější život než jejich děti, respektive než teda řeknu rodiče jejich vnuků. Jo, protože už mám větší klid, větší pohodu.
Mám čas.
Mám čas, můžu si něčeho víceméně dopřát, můžu se věnovat sobě. Takže říkám, ty rodinný vzory jsou samozřejmě důležitý.
My jsme tady vlastně naťukli vůbec tu linku vztahu, což je samozřejmě to asi nejhezčí v životě, můžeme se na tom všichni shodnout, ale nejsložitější. Jaký ty máš názor na ty pevný jako mezilidský vztahy, pevný mezilidský vazby, který jako kolikrát v tom životě není tak jednoduchý udržet?
To je strašně komplikovaná otázka. Nejsem na to specialista, nicméně jsem člověk, který si xkrát prošel poměrně intenzivníma vztahama, ať už dobrýma, anebo špatnýma. První věc, kterou si myslím, je ta, že u chlapa speciálně do nějakých 30-35 let ta vyspělost, řeknu mentální a vůbec vztahová, není vůbec taková, aby jako zakládal nějaký vztah, zakládal nějakou rodinu a něco plánoval, protože si myslím, že se jako chlapi relativně dlouho hledáme. Mm. A pak samozřejmě tomu i odpovídá to, jak vypadají ty statistiky, kdy se lidi berou a brali mladí, a pak teda samozřejmě ty lidi dospějou vedle sebe a najednou zjistějí, ať z jedné nebo z druhé strany, že ten vztah nevyhovuje. Většinou teda je to ta konečná, je daná nějakým momentem, kdy dospějou děti a potom teda se ty rodiče rozejdou a začnou se věnovat tomu, co je nějakým způsobem naplňuje. Nicméně ten vztah je nespokojený, přenáší se ta nespokojenost i na ty děti. A nejhorší, to znám i z vlastní zkušenosti, je to rozcházet se v momentě, kdy ty děti jsou v pubertálním věku. Tam je to opravdu problém a samozřejmě ty děti, jelikož dokážou být pěkný zmetci, tak to oběma rodičům dokážou taky okamžitě vpálit, že jejich případný neúspěchy, ať už studijní nebo jakýkoliv, jsou způsobený tím, že mají doma nějaký diskomfort a že něco musí řešit za ty rodiče. A přiznám se, že někdy rodiče jsou tak hloupí a řeknu blbí, že ty děti do těchto problémů zatahují a používají je jako rukojmí a pak samozřejmě ty problémy se můžou do budoucna na tom podepisovat. Ale vrátím se na začátek. Jako říkám, každý chlap si myslím, že začne dospívat někdy 35, 40 let a pak by asi měl teda opravdu začít přemýšlet jako intenzivněji o tom hledat rodinu. Za toho totáče to bylo jiný, tam jsme začínali brzo. A musím říct, že některé ty vztahy, které začaly tehdy u mých kamarádů hodně brzo, tak přečkali do dneška. A dneska znovu, jak říkám, jako už se začínám trochu opakovat, opravdu bych počkal u toho chlapa, až dospěje. Ženská to má hodně podobný, takže tam si myslím, že zase se ta hranice posouvá někde k té třicíce a ta ženská u té třicítky už jako evidentně jako ty hodiny začnou fungovat tak, že v ten moment se začne ohlížet po teda tom vhodným, řeknu, dárci nějakého budoucího komfortu, spermatem počínaje a řeknu, na kom by se připarazitila jako dál konče.
Jasně.
A tohle je strašně samozřejmě kritický moment a musím říct, že v tomhletom ale ženský nasekají taky mraky chyb, že v tomhletom jako tlaku a v těch hormonálních změnách vyberou toho partnera, který je samozřejmě jako do budoucna nevhodný a je špatný.
Já se zeptám možná na takovou blížší otázku. Můžeš si samozřejmě poslat do háje, ale myslím si, že to bude dost lidi zajímat.
No.
Ty už jsi v pozici ekonomicky stabilního člověka, inteligentní a tak dále. Našel jsi mladší ženskou. Neříkají ti kamarádi, hele, to je prostě s tebou kvůli penězům nebo nějaký podobný, jako podobný žvásty?
Kamarádi ani tak ne, ale samozřejmě ten problém je mezi kamarádkama a bývalýma kamarádkama Ani. A pak mezi lidma, který nás vůbec neznají. Takže Anna přišla prakticky o všechny kamarádky, když to tak řeknu, protože ty neunesly to, že ona, která byla z jejich pohledu taková jako popelka, hodně často fungovala jako vrba pro jejich problémy, kdy jako u ní přespávali, bydleli, všechno jí nasunuli do hlavy a podobně a byli jako zvyklí, že jim je kdykoliv k dispozici. Tak najednou vlastně z té popelky se stala jako ženská, která začala být úspěšná, začala být v pohodě a ty kámošky ty to neunesly. Velice dobře to jako pojmenoval můj kamarád Tomáš Pfeffer, který, když jsme s Anou byli asi půl roku, tak se jí ptal, myslím, že to bylo na lodi, říká, tak o kolik si přišla kamarádek. A Anna říká, no tak asi zatím o jednu nebo o dvě. Dneska prakticky tu kamarádku snad jí zůstala jedna jediná. Takže ty ženský jako dokážou být hrozný svině, závistivý, škodolibý, zlý a opravdu já jsem to sám jako až tak necítil nikdy, dokud to nezažíváš takhle napřímo. U těch chlapů je to úplně jinak. Jako ty chlapy, jako co mě znají a vědí a vidějí a vnímají mě a Anu, tak vidějí, že já jsem v naprostý pohodě, v naprostém klidu, vůbec se nestresuju. Na rozdíl od toho předchozího vztahu, teda, který byl pro mě silně stresující, tak tady vidějí, že jsem úplně v pohodě. No a dneska mě tady vidíš, vyrovnaný, vysmátý člověk a samozřejmě ta Anička tomu hodně pomáhá.
Tak ty se jako na mě působíš tak, že ty se
tomu jako, ne že bráníš, ale když bys dostal takovýhle názor od nějakého známého nebo neznámého člověka, tak to prostě pouštíš dál. Jo? Někdo se tím zaobejvá, někdo si to vezme domů, někdo se tím trápí a tak dále. Jo? A ta psychická pohoda ti potom nepřidá. Ale u tebe cítím, že...
Ale jako... mně je to úplně jedno. Já vím, že žiju spokojený, vyrovnaný život, všechno funguje po všech stránkách. A musím říct, že jestli o tom někdo pochybuje a má nějaký k tomu připomínky, no tak ať je má. Mně je to, jak říká Adolfín, mně je to jedno, tak na mě nečum. Nevnímej mě, neles mi do života a prostě starej se sám o sebe. A nebo mi to můžeš závidět, ale tak se k tomu nevyjadřuji.
Já bych k tomu měl takovou divnou historku jednu. Potkali jsme se tenkrát s partou lidí. Přišel kamarádův známej, vlastně možná částečně rodina, a říkal, no já jdu víkendu na svatbu a frajeroj možná bylo tehdy kolem 60. Mm-hmm. A říkám, jo, super, tak jako jdeš do toho prásknout, tak jsem si říkal jako ze slušnosti. A on mi říká, ne, táta se to žení, víš? A říkám, táta se žení, jo, takhle. A mělo to vyústění takový hezký a to mě pobavilo. A vlastně jeho syn, 60-letý, otec otci 85, něco takového, no. Ekonomicky nezávislý v pohodě, bral si 30-letou ženskou, ale řek tam hezkou větu, kterou si jako pamatuju a budu si ji pamatovat. A on říkal, hele, tam o to vlastně o nic jakoby nejde. Ty peníze jsou v pohodě, tam už mu to můžeme v tomhle věku jenom přát prostě.
Tak pokud k tomu má takovejhle přístup, řeknu rodinný příslušník, tak je to jenom dobře. Zase na druhou stranu většina těch starších dětí, dospělých lidí, už k tomu přistupujou zase úplně jinak, no, protože si říkají, Ježíši jako Maria, no, ten fotr, to je magor, ten se zbláznil, tady máme dalšího člověka na dělení, nedej bože, aby neměl jako děti, co zase ten majetek, jako to už rovnou vidíš, jak jim začne fungovat v hlavě ta kalkulačka, takže pakliže k tomu měli ty rodinní příslušníci tenhle ten přístup a naopak chtějí, aby si ten táta jako, nebo jako jejich rodič zasloužil jako to hezký, protože ten čas jako utíká, tak to jenom chválím, to jako klobouk dolů a takováhle rodina je funkční a má smysl, musím říct.
Mě to vede k dotazu na tvoji rodinu. Jestli mě můžeš odpovědět na to, máš děti, máš syna, měl jsi v tomhletom někdy třeba se synem problém? Neschodovali jste se v tomhletom někdy?
Musím říct, že oni bytostně nesnášeli tu předchozí partnerku, protože na rozdíl ode mě, který jsem byl asi hodně zblblej, tak oni vycítili podvědomě nějakou roli falše, jako nevím, prostě ta jim neseděla. V momentě, kdy jsem poznal Anu a přivedl do rodiny Anu a poznal ji na lodi, jako loď je úplně geniální testovací prostředí.
Tam, jedno místo, jeden prostor.
Přesně, tam, když zavřeš skupinu lidí, to je něco, jako jsou různý ty reality show, kde jako to teda sledujou kavery, tak musím říct, že první naše jakoby rodinná plavba společně s Anou, která proběhla, tak skončila totálním nadšením jako Saničky a jako řeknu, všechny děti mají rádi, i ty dospělí, i ty malí. Takže Anna si to místo našla a jako svým takovým, řeknu, nenásilným způsobem nic nelámala, tak je přesvědčila. Dokonce s Anou velice dobře komunikuje moje matka a dokonce s ní velice dobře komunikuje moje první a jediná manželka, kde se dá říct, že spolu vychází jako kamarádky. Takže
jako, takže jako chlapci musím říct, takže jsi to teď v tuhle tu chvíli už trefil.
Vypadá to, že jo, nechci to zakřiknout, musím tady zaklepat na dřevo, kež by to tak vydrželo, takže doufejme, že to takhle funguje. A paradoxně to i takhle začalo fungovat, trvalo to o něco díl i jako na strany Aničky rodičů, kde mě jako delší dobu trochu jako bojkotoval Ani táta. Ten zase měl v oblibě Ani předchozího partnera, takže pořád na mě trošku jako koukal s takovým asi despektem. Nicméně dneska s tátou jsme jako úplně v pohodě, musím říct, že jsme kamarádi a Anna se sama diví, že mě táta odepíše na SMSku a nebo by zvedne telefon, protože dělá starostu, tak jako kolikrát jako s ní ani pořádně nekomunikuje a jako spolu jsme naštěstí úplně v pohodě, takže za to Mirku díky.
My jsme tady zmínili nějaké věci ohledně vlastně cvičení a takových témat. A mě se někdy v minulosti vlastně po vydání toho prvního dílu, tak se mě ptal někdo na dotaz, prosím tě, nemá ten Richard nějaký úpravy na sobě a tak dále? To není možný.
Jo. Jako přiznám se, bez mučení mám udělaný víčka horní dolní. Tam mi vadily víceméně víčka, pak když to začalo otejkat, tak mi to hodně vadilo při závodech, protože když máš vytrvalostní závod, problémy s vodou, respektive teda máš v tom autě málo vody a tekutiny, anebo v obráceně hodně, tak to všechno tady natejká a potom to začalo i deformovat jako periferní vidění, takže první jsem řešil víčka nikoli z estetických důvodů, ale víceméně z praktických. Potom nikdy není člověk v podstatě schopnej vycvičit, řeknu pořádně, sixpack a břišáky. Takže když jsem to pochopil, tak jsem šel na liposukci břicha, boků a od té doby, jako říkám, ten
to,
pas a to břicho je v pohodě. Mm-hmm. Jako máš tam šanci, dá se to velice dobře odstranit, nemá cenu, podotýkám, o zájemce před tím hubnout. Mm-hmm. Naopak je potřeba tam přijít jako tlustý, aby ten doktor tam mohl jako s těma kanelama jezdit a odsát to. Mm-hmm. A potom samozřejmě už je potřeba to hlídat a nevyžrat se do totálu, protože samozřejmě i tu liposukci, tu odsátou záležitost časem, jako můžeš obnovit tu tukovou tkáň, anebo se ten tuk, nedej bože, začne ukládat pod břicho, jakoby do vnitřní části jakoby břicha. Tam to bohužel potom začne mačkat orgány, játra, prostě srdce a tak dál a tak dál. Takže ta liposukce není jako všelék a je potřeba, jak říkám znova, bejt jako opatrnej a jak já říkám, nesprasit se znova do takového stavu, že to je ještě horší než před tou liposukcí. Takže potom jsem si nechával někdy před lety ještě tady dodělávat vlasy, než jsem zjistil, že i holohlavej vypadám dobře, takže na to už bych v životě nešel. Takže to jsou jako tři věci, teda asi jako kterým se jako přiznávám. No. A pak samozřejmě teda k tomu odpovídají moje partnerky, takže tam jako víceméně to vždycky začalo a končilo poprsím, ať už mateřství teda zasáhlo, nebo i nějaká jako estetická záležitost. Takže mý dva kamarádi, doktoři, kteří se věnují té estetické medicíně, Roman Kufa a Zdeněk Prost, tak už si dneska ze mě dělají prdel, protože říkají, no ale my nevíme, jestli si víc peněz utratil za mobilní telefony, placatý televize a nebo silikony. Protože
tak někdo,
auta do toho nezahrnujeme, tam je to jako jasný.
Někdo,
jako,
někdo tuní auta, někdo tuní ženský, jo, samozřejmě.
Tak já těm ženským vždycky chci udělat radost, jako já na tom samozřejmě netrvám a jak to sám jako dneska vnímám a vidím, tak ta holka mladá už, jako aby vylezla do společnosti s normálníma prsama, tak ta společnost i ten Instagram už jí masíruje takovým způsobem, že i když má svoje hezký a přirozený prsa, tak má pocit, že je méně cená a už i dneska 16-17 letý holky prosejí rodiče o zákroky, a který by měla normálně absolvovat, řeknu o 15 nebo 20 let později, po dětech, kdy je už potřeba jako tomu pomoct. A pak je ale taky zase zavčasu potřeba jako skončit, protože ty ženský některý potom v těch 70 letech, který se neustále zasekli teda v nějakým tom módu těch silikonových krasavic, tak vypadají hrůzostrašně. Ale oni bohužel vypadají hrůzostrašně dneska i 25, který se neumějí zastavit a neustále na sobě provádějí nějaký složitý zákroky. To už dneska, když to vidíš, tak mě už z toho řeknu jakoby špatně.
No já ti do toho skočím, já se na to chci možná zeptat trochu jinak. Mně dneska přijde, že vlastně na těch sociálních sítích, naťukli jsme Instagram, který je toho plnej, tak to začíná být v těch mladších ročníkách, těch ženských, čistý jako business plan. Jo? Ona prostě si řekne, OK, do čeho tady investuju peníze, pokud nic neumím, nějak vypadám, tak je investuju do sebe. Tak to je takový nový fenomén, řekněme.
Jednoznačně jo. A varuju před tím rodiče, který mají dneska, řeknu, děvčata, mladý slečny, 14, 15, 16 letý. Obrovským způsobem se na nich ten Instagram a tenhle ten prezentační život jako různých, řeknu, v uvozovkách věc, protože většinou to jsou kurvy, to není nic jiného. Tak na ty holky neuvěřitelným způsobem působí a tu mysl to strašně deformuje. A zase i vím, že díky tomu předchozímu vztahu, kdy jsem byl víceméně hodně vtažený do toho, až řeknu, kurvýho života, a teď si tam hráli na různý mis, pseudomis, různý soutěže a podobně. A teď jsem řešil v podstatě píčoviny charakteru, jako kolik má kdo followerů nebo nemá, jestli tamhle ta tu mis jako si vyšukala, protože dneska na některé ty soutěže, prostě když jdeš, tak pokud máš zábrany pro jakýkoliv druhy sexu, tak tam nemáš šanci prostě uspět. Jako jo.
Jasně.
Pokud to nemáš podpořený nějakýma ještě penězma, nebo no, je to je prostě zvěrstvo. Já jsem jednu tu soutěž absolvoval tady v nějakým malým jako středomorským státě a tam jsem nevycházel vůbec z údivu, prostě co tam všechno okolo toho se jako dělo. A řekl jsem si, no, u tohohle snad ani jako do budoucna vůbec nechci bejt, protože to s tím nemá absolutně jako co dělat.
Já ti do toho skočím, ano, a zeptám se tě na takovou věc, kterou ty uvidíš líp než my. A to je to vlastně, aspoň já to vnímám tak, že opravdový hvězdy je typu Terezy Maxový a těch modelek, které jsou opravdu úspěšní a jsou úspěšní ve světě, tak to je jedna stránka té mince vlastně, ta, která je opravdová, pak druhá stránka té mince jsou tyhle ty pseudomodelky, pseudo prostě cokoliv, pseudohvězdy český, který jakoby zaplňují ten prostor toho internetu, těch super CZ a tak dále, těle těch všech jako možných jako bulvárů. A my, jako jde opravdu se tím jako uživit nějakým způsobem?
No tak jednoznačně jo. Ty holky si vydělávají dneska jako 100 000 měsíčně, žijou si život, o kterým se většině, jakoby řeknu, děvčat nezdá. A ty jejich instagramové profily fungují jako náborářská kancelář pro, řeknu, začínající kurtizány. Proto říkám, je to strašně nebezpečný. To je úplně to samé jako dneska u mě, kdy mám ten Instagram relativně živej. A musím říct, že spousta jako fanoušků začínajících podnikatelů, mladých kluků se mě ptá, co a jak mají dělat, že by se mi chtěli v něčem vyrovnat a podobně. Takže samozřejmě já jsem zažíval i to, že ty dotazy tam samozřejmě byly u té bývalé přítelkyně a ty prostě začínající, dospívající ženy se ptali na to, jak mám vypadat a co mám dělat, abych byla jako ty a jako co mám dělat, abych se mohla zúčastnit nějaký soutěže. Přitom to byla jedna obrovská lež, protože první, co prostě musí jako říct, tak musíš být jako schopná čehokoliv, když to tak řeknu, absolvovat cokoliv. Druhá věc je, ve svým relativně raném věku musíš postoupit spousty, řeknu, operací, řeknu, zvětšením poprsí počínaje, teď to vidíš, napíchanou prostě pusu, liposukce všeho možného druhu, protože tyhle ty dámy většinou jako nechtějí moc sportovat. To je pro ně ztráta času a navíc tam jako bonitního nějakého kunčafta nepoznají, takže oni, jako říkám, všechno řešejí přes tu estetickou chirurgii. A teď neskončí u jedné úpravy. Těch úprav je následně X. A teď je to většinou pod plnou narkózou. Takže
pro to tělo to není nic dobrýho, samozřejmě.
Pro mozek to není nic dobrýho. Pro tělo ještě možná, ale mozek ti to strašným způsobem poznamená. A co je ještě k tomu jako druhý peklo je, že samozřejmě k tomuhle high life, nebo jak to říct, patří samozřejmě drogy, patří k tomu chlast. Následně se k tomu přidávají antidepresiva, následně se k tomu přidávají prášky na spaní a proti různým bolestem prostě ten člověk už se dostane do takový skrumáže, že to bere v té bublině jako samozřejmost. Nicméně on na sobě páchá de facto sebevraždu. Už jsem někde zaslechl v zahraničí nějaký, jakoby řeknu, název, že tomu říkají Barbie syndrom, kdy 40-letý ženský, takovýhle různě předspaný, tak mají Alzheimera, jsou dementní a víceméně ten mozek je natolik poškozený tím životem a tím vším, že jako v 35 letech není problém jako mít tak vážný poškození mozku, kdy už se to rovná, řeknu dneska, věku 80-letýho člověka. Takže tohle to jak jde jedno s druhým a pak ty lidi i samozřejmě končí se sebevražednýma sklonama, začnou neskutečným způsobem, řeknu, až sebe poškozovat to svoje tělo, protože jestli už teda nestačí 350 ml v prsou, tak musí mít 500, pak 700, pak mají implantáty dělané na míru, prostě obrovský prostě kozy, obrovský rty, pak to začne pokračovat tetováním po celém těle, piercingama, všade možně. A samozřejmě
největší odlišení vlastně.
No, pak se z takovýhle ženský stane na půl Frankenstein. Tam vidíš, že prostě ta povaha a ten mozek je natolik rozhozený, že já, kdybych tohleto viděl dneska na Instagramu, takovýhle stvoření, který je dvakrát do měsíce někde v Dubaji, v zahraničí, pišní se kabelkama, páskama, tu vizáž má takovou, jako o který se tady bavíme, tak bych rovnou zdrhal prostě vodní, protože tím si jako chlap zaděláváš na obrovský problémy, protože se dáš do vztahu nebo pustíš do vztahu s někým, kdo má obrovský mentální problém vůbec sám ze sebou. Takže předtím bych jako maminky vás chtěl prosím vás varovat, protože i jako vím osobně od některých kamarádů, od policie, že už řešili prostě případy, kdy matky dávaly konkrétní trestní oznámení na to, že takovýhle pseudo Instastar začaly vlastně ponoukat jejich děcka 15, 16 letý normálně k prostituci, protože otázka znovu je, já bych chtěla být jako ty, no tak pojeď se mnou do Dubaje, tady prostě za $1,000 na večer, když tadyhle někomu prostě podržíš, tak máš krásně peníze vydělaný, ještě ti k tomu koupí nějaký dárek a samozřejmě pro tu ženu je to relativně jednoduchý. Ale já se přiznám zase, já už jsem za to táče taky říkal, já být hezká holka, tak jezdím prostě ve 20 Mercedesu.
To říkám, tomu říkám můj kolega z práce. Já bych hezká holka, tak na práci nešel.
No, takže ono je to tak, je to svůj svět, svoje bublina, ale jasně. Bohužel je to prezentovaný jako, řeknu, nějaká high society, nějaký high life. Ty lidi se nestydějí kaučovat, doporučovat, mluvit do života.
Ale to je všechno takový pseudo, jo, za
no
mě.
No je to strašné.
Ale já to jsem narazil na téma, který je mi blízce odborný, řekněme, a to jsou jako motivátoři. Jo? To jsou jako motivátoři, který jako, co jako předají tomu člověku jinýho, než si od nich koupí vstup, sejde se tam, když to teď trošku přiženu, sejde se tam 300 stejných jako blbců, který vlastně jako chtějí slyšet nějaký moudro, odcházejí z toho nadšený, ale doma si sednou za ten počítač nebo k té televizi a zase tam sedějí a nic nedělají a ty frajeři za to zkásnou nějaký bankovky. Že?
Tak oni to nejsou frajeři, dneska jsou to i frajerky, který, jak říkám, raděj začínajícím LFkám na cokoliv. Já pak ještě, když jsem zaznamenal a zdokumentoval si v hlavě, že některý z těch bývalých jako prostitutek potom někoho opravdu tak zblbli, že si s ní udělal ten dotyčný dítě, tak se z nich najednou teda staly jako matky, rádkyně těm ostatním maminkám. Teda, takže tam se najednou úplně změnil ten přístup ke všemu. Jako, co Ježíši Kriste může vám jako matce poradit bývalá kurva, která má dítě, ani neví pořádně s kým, jenomže má x desítek nebo stovek tisíc followerů, teď jako začne propagovat teda místo kabelek a hotelu po celém světě nějaký kočárky, dětský výživy a podobně a ve finále si to dítě ani neumí přebalit a pak ho takhle odsune a dá ho pokud možno matce, protože zase potřebuje vydělat nejenom na sebe, ale ještě na to děcko, jo, takže říká, tohle jsou tak úspěvné příběhy, ale bohužel je to pozlátko je tak jako
silný,
oslepující,
jasně.
Že musíš být hodně otrlej a pak, když se na to podíváš trošku jakoby z dálky po nějakém čase, tak najednou pochopíš, že i já jsem se tím vším jako nechal zblbnout a jsem dneska hrozně rád, že teďka je to prakticky 2 roky, co jsem z toho úplně naplno vypadnul a teď se o tom pobavím, směju se tomu, ale jak říkám znova, varuju prostě ty, který to sledujou a snaží se do toho dopracovat, pakliže rovnou nejste prostě smířený s tím, že chcete být prostitutky nebo prostituti, tak tyhle ty lidi přestaňte sledovat, ty vám nic nedají. Jak říkáš, Tereza Maxová, Simona Krajnová, to jsou baby, který odvedli jako obrovský kus práce, makají na sobě neustále a to jsou vzory, který chápu a beru. Ale určitě ne nějaký 22-letý, 25-letý střeva, který, jak říkám, se většinou motají někde po luxusních destinacích a neustále dávají nějaký příběhy o tom, jak někde něco pijou, kupujou, motají se někde v nějakých luxusních autech a nebo chodí po nějakých kosmetických zákrocích. Tohle to si určitě jako do života nepouštějte, natož jako vzory pro vaše chování a budoucí život.
Tím, že tě sleduje spousta lidí, vlastně nějakým způsobem máš na ně dosah, tak ať tady nejsme negativní, když se tě člověk zeptá, jak se má sebe prezentovat na sociálních sítích, aby to dávalo nějakou logiku, nějaký smysl, aby si zachoval vlastně jakoby tu svoji tvář. A protože já vždycky říkám, že podívej se na těch sociálních sítích, to je vlastně tvoje vizitka. A ty tu vizitku máš jednu, ten dojem máš první, když ho uděláš špatný, tak povětšinou se s tebou ty další rozumní lidi nebudou bavit. Co bys jako těmhletěm začínajícím lidem, kteří se nějak sebe prezentují, poradil?
Naprosto s tebou souhlasím. Nelhat. Nevytvářet nějaké falešné iluze okolo své osoby. Mně se vždycky vyplatilo mluvit pravdu, chovat se naprosto přirozeně tak, jak to je. A buď pro někoho budu zajímavý, nebo nebudu. Další věc je, to, jak se prezentuješ na té síti, tak je potřeba si uvědomit, že v některé momenty je potřeba dát, řeknu, telefon nebo jakýkoliv komunikační prostředek pryč z ruky. Mm-hmm. Pokud se někde ožerete nebo, já nevím, svetujete, což není můj případ, tak samozřejmě pak dokáže člověk udělat neuvěřitelné množství průserů. Mm-hmm. Nejenom jako se svým okolím, ale samozřejmě i se svým, řeknu, síťovým životem, protože tam potom dá takový příspěvky nebo se pustí do nějakých úvah, debat, že ho to poškodí potom na dlouhý léta a pak kolikrát radši ten profil obnoví a začne jako a pokusí se o restart. To se vám může povíst jednou, dvakrát, ale určitě to nejde takhle dělat neustále. Mm-hmm. Pro mě osobně zase v obráceně, když mě někdo chcete sledovat, tak úplně z největší radosti já jsem si profil zamknul, protože to nešlo. Mm-hmm. Já jsem tam měl díky bývalý přítelkyni a jí podobným nějakým dámám tolik nastrkaných skrytých profilů, že mě neustále vlastně šmírovali, hejtovali, ať už mě nebo Anu, takže jsem si musel dát tu práci, kdy už jsem měl asi možná 11 nebo 12 tisíc sledujících. Mm-hmm. A myslím, že asi 2000 takových různých divných lidí, kdy máš příspěvků nula, sledující nula nebo dva, a sleduji, a teď tam byla číslovka klidně 2,5–3 tisíce lidí, nebo 200, 300 lidí. Mm-hmm. A teď název toho profilu XYQZ něco. Jasně. Jo. Tyhle profily šly rovnou, jako říkám, do kytek a rovnou jsem je vyházel. Mm. A do dneška je vyhazuju. Musím říct, že kdybych tohleto nedělal, tak v tuhletu chvíli mám o 10 tisíc sledujících určitě víc, ale to jsou sledující, který já nemám absolutně zájem. Mm. A říkám, jestli vy mě chcete sledovat a máte zamčený profil, nemáte tam žádný příspěvky, žádný život, tak proč se mě chcete srát do mýho soukromí? Já jsem na Instagramu relativně otevřený. Neříkám, že úplně, ale relativně ano. Tak mě ani nežádejte o to, abych vás zařadil mezi svoje followery. Mě nezajímáte. Lidi mě zajímají jenom takový, který jsou pro mě určitým přínosem. A myslím si, že jestliže někdo dokáže sledovat víc než, dejme tomu, 300 jiných profilů, já to mám nastavený, že prostě tam mám 300 jako nějakou hranici, tak už jenom zase i tímhletím jste jako podezřelí a jste divný. Takže pakliže říkám znova, chcete fungovat na sítích, nelžete, buďte otevřený a jestli teda chcete žádat někoho úspěšnějšího, aby si vás pustil do svého síťového života, tak nemějte ty profily zamčený. Ana automaticky zamčený profily vyhazuje bez ohledu na to, kolik má kdo příspěvků sledujících a všeho. Prostě tenhle člověk mě nezajímá.
Vlastně narážíme i na nějaký hejtry, vlastně, se kterými ses určitě setkal. Říkal, teď jsme to tady zmínili. Jak to vnímáš vlastně? Asi můžu možná říct, že ženský to si to budou vždycky brát víc osobněji, řekněme, protože ženský teda mezi sebou asi, bych osobně řekl, dokážou být trošku větší v uvozovkách svině.
No, to bez diskuze.
Je to tak? Jak ty to potom vlastně vnímáš, když někdo prostě, někdo ti píše úplně nesmysl, aniž by tě znal, aniž by tě potkal, aniž by se s tou kdysi bavil, prostě a dá si tu práci a pořád se snaží jako nabourat vlastně jako nějakou jakousi.
Tak mě vesměs tyhle ty lidi baví a snažím se vždycky pochopit, proč něco takového dokáže napsat. Ten člověk musí být vnitřně nešťastný, potřebuje asi nějakou pomoc A když už má jako důvod se k něčemu nějak jako hloupě a nešťastně vyjádřit, tak se mu snažím na to i poměrně jako slušně a laskavě odpovědět. Jako
to je proč. Možná naštve ještě víc.
Jo. Já to i vím, jako oni čekají pravej opak, že se tam s nimi začnu dohadovat.
To je největší nesmysl.
Jako proč? Jako já nepřistupuju na tvoji hru a než tě teda úplně vypnu, tak jako ti zkusím něco pomoct poradit a chovám se k tobě jako k člověku. A jestliže říkám ty profily právě takový tyhle ty podezřelí, tak jestli od někud chodili hejty, tak to bylo z těhle těch profilů. Jakmile tam mám ty lidi profiltrovaný a mám je identifikovaný, Ondro, přísám Bohu, já jsem snad neměl možná za poslední půl rok žádnej jako negativní vysloveně hejtový nějaký příspěvek. A i mě překvapilo, já nevím, ty máš, předpokládám asi na tom tvým kanálu na YouTube, máš odemčený...
Mám příspěvky.
Tak si jenom vem, že pod těma příspěvkama, nebo respektive podcastama, který jsme natočili, ať už s tebou, nebo i s Filipem, tak když jsem si to procházel po nějaký době, tak musím říct, že tam jako vysloveně žádný negativní hlouposti nejsou. Jako.
Ale souhlasím s tebou, musím říct úplně upřímně, že jsem byl překvapený, čekal jsem vlnu jako většího hejtu s ohledem vlastně na biznis, který jsem začal podnikat.
Jasný.
A skoro bych řekl, že se tam nic takového nevyskytlo. Jo? Takže jako, co se tohle týče, tak s tebou úplně souhlasím.
No, já jak říkám, pokud mě chcete sledovat na Instači, tak já s oblibou říkám Instapeklo, pokud jako nesplňujete určitý parametry a máte, říkám, zamčený profily, nula příspěvků a nějaký nic neříkající jméno, nebo ještě miluju, když mě chtějí sledovat psy, nebo mě chtějí sledovat kočky, nebo mě chce sledovat nějaký hostinec horní, jasně, dolní, jako jo, tak to jsou, říkám, a pokud nevím, že zatím stojí nějaký můj kamarád nebo známý, tak prosím vás, vy jdete automaticky do Instapekla, tak se ani nesnažte a nepokoušejte.
My jsme tady, Richarde, zmínili vlastně věc, která nám je obům blízká, ty jsi dneska už zacvičit byl, já bohužel ne, tenhle ten víkend se mě úplně nepoved, každopádně bavili jsme se už spolu mimo natáčení o online tréninzích a takový tomu fenoménu, který tady bohužel teď s náma je, nebo bohužel bohu dík, někdo to dělá kvalitně, někdo méně kvalitně. Dneska si stačí udělat kurz a jsi samozřejmě poradce na všechno. Jak ty se k tomu stavíš vlastně, přeci jenom začínal cvičit v 16 letech, nejlepší, co vlastně se ti potom potvrdí, je vždycky zkušenost vlastní, užil jsi určitě i něco nedovoleného. No. Můžeš mi říct vlastně tvůj názor na to, jak se dneska tyhle ty lidi prezentují, za prvé, který o tom nic neví, vybírají za to poměrně jako velký bankovky a taky o tom, ještě mě zajímá taky druhá věc toho dotazu, a to je to, jak užívat tyhle ty věci nebo neužívat po případě.
Tak první věc je, že já cvičení a veškerý aktivity okolo sportu, tak jsem jel vždycky metodou pokus omyl. Člověk si vždycky něco někde načet, přečet, v mým raném věku to byly nějaké tiskové podoby a snažil se to na sobě nějak aplikovat a něco zkoušel. Pro mě dneska je jedna obrovská výhoda, obrovská. A to je to, že si člověk už ve svém mladém věku může nechat zmapovat, a i bych to doporučoval rodičům, aby to udělali pro svoje děti, zmapovat svůj genetický kód. Dneska za, tuším, od 7 asi do 12 tisíc, jako opravdu ti vyjede kompletně celá genetika a vidíš tam veškerý možný i problémy, které tě můžou do budoucna čekat.
To je velmi zajímavá poznámka tohle.
Je to tak. Jo, takže za prvý doporučuji nechat si vyjet, a i to není jako špatný dárek 18 nám nebo ke 20 nám pro rodiče, než kupovat nějaké hlouposti od nějakých renomovaných firm. Tak dát prostě tomu děcku tuhle tu možnost, dát mu v podstatě, řeknu, ten obrovský elaborát, teda s nějakýma výstupama, kritickýma momentama. To samý, prosím vás, jednoznačně doporučuju před tím, než se začnete s někým pokoušet o děcko. Dneska ten lidský genom je tak zaplevelený, bohužel, všim. Připadá nám normální, že jsou plemenné knihy u koní, já nevím, jsou plemenné koni, teda knihy u psů, a podobně, jako v čem se liší prostě člověk jako od zvířete, co se týče v podstatě jakoby dětí, potomků a nějakých chovů. Je jasný, že je dneska obrovským způsobem, řekněme, znehodnocený ten lidský genom vším možným, ať je to prostředí nebo i poměrně vyspělou medicínou, kdy opravdu ji přežívají teda jedinci, zaplať pámbu, který ale by si právě měli, než započnou v podstatě plodit děcka, by si měli dát dohromady svůj zdravotní stav a chovat se k tomu zodpovědně. Protože pak z toho vznikají ty různý neštěstí, který se potom naopak, než aby skončili, tak se naopak posouvají prostě do těch dalších generací a zasévají tam ještě čím dál tím větší nepořádek. Takže pokud se rovnou chcete vyhnout nějakému neštěstí, a vím, o čem mluvím, protože teď jsme si tady něco podobného prožili v této domácnosti, byť se mě to přímo netýkalo, tak je potřeba opravdu, když už chcete to děcko začít, tak si oba partneři projít spolehlivýma testama, genetickýma testama, aby se zjistila vůbec kompatibilita vlastně vás jako partnerů, aby potom prostě z toho nevzniklo, řeknu, nějaký neštěstí, který už se potom nezbavíte a nebo vás poznamená na celý život. To samé je u cvičení. Těžko někdo ze sebe, když se podívám na tebe třeba, může udělat, nebo můžeš ze sebe udělat, ale prostě bude to hodně brutální Arnolda Schwarzeneggera. To je i třeba, řeknu, můj syn versus já. Takže ta genetika je daná. Ty budeš mít prostě krásný, vyrysovaný, rychlý svaly, obrovskou dynamickou sílu. Nepotřebuješ k tomu být 120-kilový monstrum a funguješ pružně, elasticky a seš v pohodě. Já, když vemu činku do ruky i ve svém věku, tak rovnou se začnou prostě měnit objemy, začne to všechno jako přibývat a samozřejmě s tím potom jde ruku v ruce určitá nemotornost. Sice vypadám jako opticky, jako nebezpečně a dobře, ale samozřejmě řeknu šlachovitej 90-kilovej prostě sportovec, jako mě útočí jako raz, dva a jako já, než se obrátím, tak u mě 10x stačí kopnout z různých světových strán jako do hlavy. Jo. Takže samozřejmě i ta genetika je pro tohle to důležitá, protože pokud někdo ze sebe touží udělat prostě 130-kilový monstrum svalů, tak to bez nedovolených podpůrných prostředků nejde. To znamená, zase se vrátím k tomu, využijte to, co máte, to, co vám nadělili rodiče, říkám pán Bůh, a ten sport vlastně zaměřte, nebo ty to svoje sportovní snažení zaměřte tím směrem, kde vám to sedí, kde vám sedí ta skupina a nesnažte se ze sebe udělat něco, co jako nejde. Jo. Druhá věc samozřejmě potom je i ta, že já říkám rovnou trenérům u nás třeba na fitku, teď je nazvednu, já říkám, nejsem trenér, ani nejsem doktor, ani nejsem výživový poradce, ale jak říkám, jedu metodou pokus omyl. Jak může trenér, který má, řeknu, 110 kg váhy, je tlustej, nejsou to svaly, trénovat teda někoho, kdo chce prostě být, řeknu, kulturista nebo atlet, a nebo to, co úplně jako mi připadá zběsilý, trénovat ženskou. Protože ženská má úplně jiný, řeknu,
stavbu těla,
jinou stavbu těla, všechno je jinak. Samozřejmě ten trenér funguje, řeknu, jako mentor, on si vyslechne, jak vrbá, jako různý problémy, něco s ní odcvičí. Samozřejmě ten trenér tam má tu funkci, že jí ukáže, jak používat ty stroje, protože ty ženy jsou z toho jako hodně zmatený, bojí se toho. Takže tam ještě toho trenéra chápu. Ale základ zase je, aby si ta dotyčná i dotyčnej řekli, co si od toho tréninku slibujou. Chci jenom vyrýsovat tělo, chci zhubnout, anebo teda chci jet na objem, chci jet teda na to, abych působil jako impozantně, tak samozřejmě tam pak funguje tohleto zadání. Já jsem xkrát, a nebo ne, xkrát, no, to já to vidím denodenně, kdy vidím ženský, který neumějí vlastně říct a to přesné zadání tomu trenérovi a pak je ta žena z toho nešťastná, protože ona jde cvičit většinou, aby zhubla. Ona nezhubne. Jí začnou přibývat různý tělový partie.
Je z toho zděšená?
Je z toho zděšená, ten tuk neubejvá, takže se začíná stávat monstrózní. Do toho ještě, jak používá různý výživy, nevýživy, začne držet různý diety, tak si rozhodí metabolismus tak, že si to tělo začne držet v sobě vodu. A pak je úplně ta žena z toho nešťastná a to cvičení přestává bavit a motivovat, protože ze sebe udělá, nebo to z ní udělá ten trenér, z ní udělá nějakou jako obludu. Jo. To samé je, když trenéři doporučují různý jídelníčky. To je většinou z mýho pohledu neštěstí, protože oni samozřejmě jedou ty svoje diety, řeknu, na ty kulturistické závody, to je rejže, to jsou ryby, to je to, pak se nějak složitě dehydrujou před těma závodama. To je dneska normálně obrovský chemický, technologický proces, jak oni se k tomu tělu jakoby chovají. Ale tohle to přeci nemůže ten trenér, jakoby řeknu, implementovat na běžného člověka, který chodí do práce, chce cvičit. Samozřejmě on by rád vypadal, teda jako řeknu, ten mistr v té kulturistice, ale takhle to nefunguje. A u těch ženských to takhle nefunguje dvojnásob. To samý i vidím třeba u trenérů golfu, který trénují zase ženský. Já říkám, jak může chlap, golfista, trénovat prostě ženu. Tam je úplně jiný pohyb, jiný švih, jinak všechno, zase může jí naučit ty základy, ale pokud se ta žena chce dál nějak posouvat, tak si myslím, že už by tam měla být jako ženská, která jí v tomhletom bude nějak pomáhat, a to samý i vidím teda při těch sportech. Jo. Ale nechci, jako říkám, pak se dostáváme k profesionálnímu sportu a tam už samozřejmě ty mentoři, kouči a trenéři už většinou bývají chlapi, jsou to chlapi se zkušenostma a on se zaměří jenom na tu konkrétní osobu, na tu konkrétní ženu a ten už je jí schopen pomoct, ale určitě ne, řeknu, takovej ten běžný trenér, běžný člověk na tom fitku, to nefunguje. A musí vědět ta žena, co chce. Jo, takže možná říkám, jsem tím neudělal radost jako trenérům, ale takhle to vnímám já. To samé je teda potom ty různý internetové cvičení a jiné věci.
Online tréninky a tak dále.
Bylo to úžasný během covidu. Skvělá věc, prodělalo to šílený boom a musím říct, že jsem i viděl spoustu těch onlineových tréninků, který se mě líbějí, něco mě naučili, ukázali mi, jak to má celý fungovat. Nicméně já jsem za těch mých možná, nevím, 45-50 let cvičení pochopil jedno. Nemá cenu se sportem strhat. Absolutně ne. Stačí, když opravdu to, co všichni říkají, jdete intenzivně cvičit. Já když jdu do fitka, tak mám na chytrých hodinkách půl hodiny, kde si dělám takový krátký kruhový tréninky. Nekecám tam, nepostávám tam. Mám prostě za půl hodiny odcvičeno to, co někdo za hodinu a půl. Je úplně zbytečný v té posilovně strávit 2-3 hodiny času. Není jediný důvod.
To není efektivní.
Pokud nechceš být mistr světa v kulturistice, samozřejmě, jinak říkám, je to projebaný čas. Ideální je tu posilku zkombinovat s chůzí, s nějakým třeba během, kardiem, s kolem, kardiem. A zase běhat může jenom, řeknu, atletický tělo, atletický člověk, takovej mastodont, jako jsem já, tak si během jenom ublíží. Zničíš si klouby, páteř. Spousta mých kámošů, kterým hráblo, tak začali po 40 běhat maratony. Ty chlapy mají dneska všichni problémy. Jsou po operacích kolena, kyčlí, kolen. Prostě jasně, ty si to tělo fakt zdevastovali. To znamená, pokud nechcete být, řeknu rovnou, profesionální sportovec na světový úrovni, ať jste hokejista, fotbalista, vzpěrač, sjezdář, cokoliv, nebo řeknu i na motocyklech různý prostě závody, tak potom to jako netrapte to tělo, nevystavujte ho zbytečným extrémům, protože z těch vrcholových sportovců já neznám bohužel nikoho, kdo v tom pozdějším věku nemá obrovský problémy se vším. A nemá, to říkám, smysl potvrdit, to tělo prostě v tom věku kolem té 40 začít trápit tím, že jdu běhat, že se vracím zrovna k těm maratonům. To je největší zvěrstvo a sebevražda, kterou na sobě můžete jako způsobit.
Jo. Já se ještě zeptám a vrátím se v tom spojení toho cvičení s tebou k tomu. Ty jsi užil někdy nějaký anabolický steroidy nebo něco podobného?
Já je dneska běžně užívám. Přiznám se na rovinu, je to blbost to užívat v mladém věku. To nedoporučuji, je to hloupost, ta chemická továrna toho mladého organismu funguje, všechno jede naplno, všechny hormony jedou naplno, takže tam je to kravina a opravdu si tím jako ublížíte a ubližujete. Nedělejte to a jako do budoucna vás to opravdu doběhne. Dneska i spousty těch úmrtí, těch mladých sportovců, ať už je to fotbal nebo při nějakých špičkových výkonech, kdy jim vypoví srdce, tak je to jednoznačně to, že používají určitý nějaký prostředky, který neměli používat, anebo k tomu ještě pro jistotu fetujou. A pak samozřejmě ten organismus to nedá a nevydrží. Nicméně zase, vrátíme se na začátek. Mladý organismus je schopný všeho, všech možných výkonů. Pak ale přijde třicítka a tam už začne člověk jako pociťovat, ať ženská nebo chlap, určitý změny. Najednou, když se ožereš a ožereš se druhý den po sobě, tak ta kocovina bohužel jako trvá díl. Ono se to ještě zhorší ve 40 a 50. Takže ta jako to rozhodně lepší nebude, pokud nejseš jako profesionální ochlastá. Zpomaluje se metabolismus. Takže samozřejmě, jestliže nabereš 5 kilo jednu zimu, dalších 5 kilo druhou zimu, tak najednou zjistíš, že v 35 letech schodit 10 kilo začne být sakra problém.
No jasně.
A 20 kilo a 25 kilo a 30 kilo, to je hodně velký problém sundat. A ten metabolismus se zpomaluje. Ve 30 je první zlom, 35 vidím druhý a o 40, 45, tam už to fakt začíná být napováženou. Takže tam samozřejmě je potřeba být relativně opatrný. A kolem té 40 už speciálně u chlapa, u ženský už dávno probíhají ty hormonální změny takového charakteru, že ta fabrika se vypíná. To tělo přestává ty hormony produkovat, člověk se začne sklidňovat a samozřejmě s tím se začínají na to navazovat další a další jako problémy, které souvisejí se stárnutím a zpomalením toho organismu. Bohužel u nás je průser, že vůbec jakýkoliv podpůrný prostředky a hormonální prostředky jsou a priori braný jako, řeknu, trestný čin a sebevražda, dává se to na úrovni, řeknu, kouření a chlastu a já nevím čemu všemu. To je úplná kravina, to je blbost. Tím, že jsem strávil poměrně dlouhou dobu na Floridě, kde jsou velice aktivní lidi, běžně kolem 85, 90 let, tak mě tam nasměrovali na to, že tam vznikaly v tu dobu, to bylo někdy kolem roku 2009-2010, poměrně hojně takzvaný anti-agingový protivěkový, je to takový blbej překlad, kliniky, komplexní kliniky, ne nějaký, řeknu, ordinace zleknutí. Kliniky, kde to začalo první přesně, genetika, krev. Z té krve najednou zjistíš, že máš, teď tuším, já nevím, 4-5 testosteronů, to člověk normálně vůbec neví, já jako testosteron mám jeden, stejně jako cholesteroly, vím, že máme dva, na jednu těch testosteronů tam máš X. To znamená, z té krve najednou oni zjistí, jaký máš čeho hladiny a teď co je, jak potřeba doplnit. A samozřejmě to nejde těma krávovinama, co prodávají různě po lékárnách a nebo jako ty různý prodejny těch zdravých výživ, jako doplňkový nějaký vitamíny, doplňkový hormony a podobně. Tyhle ty záležitosti, pokud opravdu to jako se o sebe chceš starat, jako by řeknu, na úrovni a profesionálně, tak je to ne formou nějakých pilulí, ale téměř všechno jde prostě nějakýma injekcema nebo nějakýma infúzema. U nás je to, říkám, pole nevoraný, je to prakticky, řeknu, až trestný nebo zakázaný. V těch státech je to úplně běžný. Tam dneska všichni frčejí na růstovém hormonu. Úplně všichni, chlapi i ženský. Paradoxně ženy potřebují větší dávky růstového hormonu než chlap. A bez růstového hormonu se dá říct dneska, jako to stáří nastává opravdu rychle a ten organismus jako začne jít do kytek relativně jako
takže
brzo.
Ty jsi vlastně to tvoje vlastně užívání nabralo jako směr tou Amerikou?
Jo.
Jo.
Tam to začalo a tam jsem jako pochopil, že to není jenom o tom, že sportuješ a dobře jíš a dobře spíš a vedeš nějaký rozumný život, ale že je tomu opravdu potřeba pomoct. Ale pomoct pod dozorem, prosím vás, v nějaký rozumný míře. Ne, že ti někdo poradí tamhle na fitku, že máš do sebe narvat tolik a tolik toho a pak teda se z tebe stane takovejhle člověk, který má pak opravdu třeba ve 40 váhy játra. To ne. Tam prostě, říkám, jsou daný ty hodnoty, které ti vyčtou z toho krevního nějakého rozboru a ty ti jenom doplněj, řeknu, do nějakého třeba 30. 35. roku věku a udržujou ti to na této hladině.
Takže ne, prostě profesionálně vedený.
Jasně.
A teď, když se na to jako zaměříme v Čechách, je tady nějaká takováhle klinika, která by poskytovala něco takového?
Není a vesměs ty lidi, kteří jako říkám, vedou podobný styl života jako já, tak si tyhle ty věci dovážejí ze zahraničí, dostávají se sem nějakýma, řeknu, až někdy pokoutnýma cestama. Je to trošku, řeknu, jako až deprimující, protože tady v Čechách se na to hodně lidí kouká přes prsty, nevěří tomu a víceméně se tady o tom ani nemluví, ani
nepíše. A pokud je to pod lékařským dohledem, tak jako...
Nemáš tady lékařský dohled.
V té Americe jo. To pod tam lékařským to běžný, dohledem
tam,
je.
Tam jasně. Říkám, já jenom když jsem si dal do vyhledávače na Google okolo Miami, tak mi tam takovejhle klinik, velkých klinik, se objevilo třeba 20 a dalších třeba 50 specialistů, který jako se tím anti-agingem tam zabývali.
A tak není to částečně díra na trhu tady u nás?
Jednoznačně. Jako slyšel jsem o tom, že nějaká větší investiční skupina už tady jako by chtěla takovouhle záležitost dělat. Ale ona věc jedna je jí udělat, ale věc druhá je, že tady obrovským způsobem brání stát, respektive ministerstvo zdravotnictví, legislativa tomu, aby vůbec se tady legálně tyhle ty prostředky a různý, řeknu, doplňkový hormonální léčby poskytovaly. Přitom ženy už dávno a dávno berou různý prostě ženský hormony tak, aby oddálili vlastně menopauzu a jako neměli tak stresující ten přechod, jako kdy to tělo jako úplně vypne. U chlapů třeba se to vůbec neřeší, přitom ten přechod je tam jednoznačně taky. Jako, jo.
Ono, Richard, já si myslím, že tady pořád jsme v tomhletom hrozně pozadu a to z toho důvodu, že tady ta společnost na to vlastně pohlíží, tak jak ty jsi tady zmínil, a to je tak s tím despektem, vlastně s tím, že to je skoro trestná činnost.
To ne, ona je to trestná činnost. No. Já myslím, že dokonce, kdyby dneska ti někdo někde nabídnul, jako řeknu, testosteron nebo růstový hormon v injekční formě na fitku, tak já mám takový dojem, že to bude možná klasifikovaný úplně stejně, jako kdyby ti nabídnul, já nevím, půl kila mariány nebo koksu. Jako, jo. Takže, takže se obávám, že bohužel jako ta kategorie je tam hodně podobná. Jako, jo.
No, takže možná máme tady pro nějaké investiční skupiny jako pobídku na to vytvořit tady něco takového, ale tady by si myslím i narážili jednak na tu legislativu, druhak na to, že vlastně bojují jakoby s tím přesvědčením, který je v těch myslích těch hlav těch jedinců. Jo. Ty jsi zvyklý lítat do světa, třeba do států, proto aby vlastně dostal tuhle tu radu, dostal tu odbornou pomoc a tak dále s tím lékařským dohledem. Tady je to hrozně složitý, podle mě.
Tady první, říkám, musí začít se měnit ta legislativa. Myslím si, že tak jako už dneska není trestný čin, když máš u sebe, já nevím, jak se to říká, to obvyklý množství nějakých drog pro svoji potřebu. Tak de facto úplně stejný přístup by měl být i řeknu těmhle těm hormonálním prostě záležitostem a je to jenom na odpovědnost a riziko toho člověka. Znovu, jak říkám, do 35 let je hloupost do sebe cokoliv píchat, dávkovat a něčemu jako pomáhat, pokud prostě není člověk vysloveně nemocný. Ale ve věku po 45, 50 se jedno, znovu říkám, jestli je to u ženský nebo u chlapa, je nutný prostě něco takového ze sebou dělat, protože jinak se potom opravdu už stanou ty procesy toho stárnutí nevratný a už ti nepomůže ani svěcená voda, jako jestliže do sebe tyhle ty věci začneš dávat někdy po 70, tak už ani nevím, jestli to k něčemu jako je dobrý, nebo je jsou to jenom vyhozený
peníze. Když nám teďka posluchač namítne, nebo fanoušek ti namítne to, dobře, ale podívej se na Richarda, Richard je ekonomicky stabilní a tak dále. Je to finančně hodně náročná záležitost tohleto? Je.
Jako není to nic levného, samozřejmě testosteron je relativně levná záležitost, ale co se týče toho růstového hormonu, tak tam je to někde mezi 15 až 20 tisíci korunama měsíčně v nějakých těch udržovacích dávkách. Takže jednoznačně je, ale zase, Ježíši Kriste, co je do prdele důležitějšího, než žít plnohodnotný život ve vysokém věku, nebo i ve vyšším věku a normálně fungovat. Jako...
Já samozřejmě nechci být chytrý, ale mě teď napad mě příměr k tomu, že když jsou lidi jako ochotní utrácet 8, 9, 10 tisíc za krabičky cigaret nebo za cigarety jako měsíčně, tak možná by nestálo jako to za zmínku.
Jsou cigára, kde to vidíš. Druhá věc je, že vidíš vlastně starší lidi, kteří mají domácí mazlíčky, kočky, psy. Hmm. Nepřipadá jim jako hloupí, že utratějí to, co říkáš, 8, 10, 15 tisíc měsíčně za veterináře. Mm-hmm. A pak, když jdeme k doktorovi a chtějí tam po nás nějaký příplatky na léky nebo něco podobného, tak se tomu strašně divíme. Mm. Teď jako do čeho jiného bychom měli investovat víc, než řeknu, do rodiny, ale samozřejmě do zdraví. Mm. Já jsem vždycky říkal jako všem mým rodinným příslušníkům, vy byste měli mít zájem na tom, aby byl táta ve všech směrech spokojený. Mm. Protože když máš toho tažního vola nebo koně, tak prostě potřebuješ, aby byl zdravý, živej, čiperný, pálilo mu to, musíš mu dát prostě zašukat, nažrat a pak teda potáhne tu káru ještě dál. Mm. Ale jestli se ke mně budete chovat jak k idiotovi, což většinou umějí ženský a prostě tohodle vola prostě neustále ženou bez těchto těch, řeknu, supportů okolo, no tak prostě ten vůl chcípne, že jo? Mm-hmm. No tak jako potom buď to radši brečej a jako už je pozdě bycha honit, anebo pokud jsou ještě trochu k světu, tak se přilepí na jinýho vola, který ještě kousek popotáhne. Ale jako takhle to je a takhle to funguje. Já vím, že to hodně jakoby zkresluju, nadnáším, ale samozřejmě je potřeba znovu, jak říkám, takhle fungovat.
Jestli vás zajímá, co si myslí Richard o tom, když jsme jako národ zajímavý pro stát, nebo co Richard považuje za zajímavou investiční příležitost. Pokud vás tohle všechno zajímá, tak si můžete na platformě Hero Hero dát pořádnou porci bonusového materiálu navíc. Já nechám odkaz na YouTube v komentáři pod videem. Podpoř podcast vlastní cestou. Já vám děkuju a příště naslyšenou.